Dnešní text je Skutky 7:54 až 8:3. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlosti zatínali zuby. Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: Pane, opustím tento hřích. To řekl a zemřel. Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samářsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit. Patral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. V nedávných několika kazáních šlo o církev. A tak dneska si chci, abychom se podívali na tento příběh církve. Ten příběh je z prvních dnů církve a připadá nám strašný. Štěpán byl zabit a ti lidé, ta mladá církev, byla pronásledována a rozprchla se. V angličtině se píše, že Saul vytahoval muže a ženy z jejich domu do žaláře. A to jsou silná slova. Můžu si tady představit scénu z akčního filmu, ale to byla realita. Zde čteme příběhy církve, která byla právě založena. Příběhy stejné církve, které jsme my dneska součástí. Čteme v předchozích kapitolách, že velekněz a velerada se chtěli zbavit té nové skupinky, nazývané křesťany. Velerada se dlouho chtěla zbavit křesťanů a když měli možnost Štěpána chytit, využili toho. Použili proti němu falešné svědectví, zatknuli ho, stál před veleradou a pak ho ukamenovali. A ta nešťastná situace způsobila pronásledování církve. Ale taky způsobila nárůst církve. A toto je ten důvod, proč bych chtěl dnes mluvit o pronásledování církve. Protože myslím, že se můžeme něco důležitého naučit díky pronásledování. My můžeme růst. Evangelium se rozšiřuje. Lidé přichází ke Kristu. Neříkám, že chci těžké pronásledování křesťanů v Brně. Mám rád bezpečí a klid. Ale možná je mám až moc rád. Možná my máme rádi tak moc pokoje, a to je proč naše církve nerostou. Možná je toto proč my osobně nerosteme duchovně tolik, jak bychom mohli. Utrpení a pronásledování je součástí života s Bohem. V Římanům Pavel říká, že chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Potřebujeme utrpení, protože bez toho nemůžeme prožít všechno, co Bůh pro nás chce. Nemůžeme prožít jeho naději tolik, jak bychom mohli, kdybychom aspoň trochu trpěli pro Ježíše. Jak je psáno v Římanům 8, jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spolodědicové Kristovi, trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Samozřejmě, Ježíš trpěl víc, než my bychom kdy vůbec mohli, ale potřebujeme být připraveni trpět pro Krista, jakýmkoliv způsobem je to možné. Tak pojďme zpátky k textu. Když se rozprchli, nešli do nějakého hezkého města, kde by se cítili příjemně, spokojeně a šťastně. Šli po Judsku a Samářsku. A možná si vzpomenete, že Samářsko nebylo pro Židy vstřícné místo. Židé a Samářani byli nepřáteli. Ale kam je Bůh posílá? Do Samářska. Líbí se mi toto, protože Ježíš řekl ve Skutcích 1.8, že mu budou svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samářsku a až na sám konec země. Ti křesťani v Jeruzalémě se asi netěšili na to, až budou svědky v Samářsku. Možná to vůbec nechtěli. Ale tady vidím, že Bůh měl plán pro svou církev. To byl dobrý plán, ale nebyl lehký. Ani bezbolestný. A za několik kapitol ve Skutcích čteme, že po smrti Štěpanově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fenicie, na Kypr a do Antiochie. Slovo evangelia však zvěstovali jenom Židům. Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pane Ježíše také pohanům. Jak jinak mohli Samařani a pohané přijmout evangelium? Vím, že Bůh mohl vytvořit jiný plán, ale jeho plán byl pronásledování jeho dětí. A to pronásledování přineslo dobrou zprávu o Ježíši k lidem, kteří ho neznali. A pronásledování je vyhnalo z jejich vlastního pohodlí a bezpečí. Na konci tohoto textu se píše, že se Saul snažil církev zničit. A on dělal hodně strašných věcí těm křesťanům, ale nezničil církev. Naopak, církev se rozrůstala. Boží plán pro jeho lidi je lepší a silnější než lidské plány. A když všechno vypadá hrozně a temně, víme, že Ježíš je vítěz. Utrpení je zajímavá věc. Nikdo ho nemá rád. Nikdo o tom nemluví rád. Ale utrpení je všude. Vidíme utrpení všude kolem nás. Všude, kam se podíváme, vidíme lidi, kteří trpí. A Bible k tomu také mluví. Slovo utrpení je jen v Novém zákonu používáno víc než 80krát. Utrpení je důležité a pomůže nám, abychom vyrostli, jestli Bohu dovolíme, aby používal utrpení v našich životech. C.S. Lewis řekl, že Bůh k nám potichu mluví uprostřed našich potěšení. Hovoří v našich svědomí, ale volá v našich bolestech. Je to jeho megafon, kterým burcuje hluchý svět. Bůh používá bolesti a utrpení, aby nás k sobě přitáhnul. Někdo ale může zažívat bolesti, to ale neznamená, že je to právě pronásledování kvůli Kristu. Může to mít jinou příčinu. Ale konkrétně tyto verše ukazují, že Bůh používal utrpení svých následovníků, aby je k sobě přitáhnul a aby se šířil evangelium. Tak je zřejmě, že utrpení i dokonce pronásledování můžou být pro křesťana normálního součástí života. Otázka je, jak můžeme obstát v těchto utrpeních. Jeden způsob je, že musíme mít dlouhé a silné kořeny. Podobenství o rozsávači Ježíš vyprávěl o někom, u koho bylo Boží slovo zasato na skal na to půdu. To je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý, když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. A bez hlubokých kořenů v Božím slově a ve věře v Ježíše odpadáme, když přijde utrpení, bolest a pronásledování. A dále víme, že jeho milost nám stačí a v slabosti se projeví jeho síla. Víme, že nás bude držet, když nevíme, co máme dělat. Křesťanská zpěvačka Natalie Grant má krásnou a chytlavou písničku. Vypráví příběh o rodičích, kteří měli dvouměsíční dítě, které jim umřelo. A vypráví o jejich bolesti a utrpení, které cítili, jak hrozné to je, že prozřetelnost, neboli Bůh, vzala tak malé dítě od matky a tatinka. A pak se písnička ptá na pár řečnických otázek. Kdo nám slíbil, že budeme před tímto ochráněni? Proč my, kteří žijeme pro Krista, musíme být ochráněni před těmito nočními můrami? A v refrénu je odpověď. Ale ta odpověď neříká, že všechno bude v pořádku. Naopak, taková situace nám ukazuje to, co to znamená být držen Bohem. A že On nám slíbil, že kdyby se všechno ostatní zřítilo, my budeme drženi Bohem. To je silný pojem, protože máme silného Boha. I když život nebo lidé nebo situace nás bolí, Bůh nás drží ve své dlani. A proto říká Pavel, že rád přijímá slabost, urážky, utrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když je slab, je silný. To jsou víc než jenom slova. A taky víme, že nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovi. Ani soužení, nebo úzkost, pronásledování, nebo hlad, bída, nebezpečí, nebo meč. To je naše naděje, když přijde pronásledování. Víme, že Bůh chodí s námi přes poušť a přes údolí. A jak jsem řekl, je rozdíl mezi pronásledování pro Krista a normální bolesti. Tady je hříšná a padlá země a díky tomu je plná bolesti a utrpení. Ale právě pronásledování je kvůli tomu, že nestídíme za Krista a čelíme bolesti a utrpení kvůli Ježíši. A v Americe někdo může říct, že čelí pronásledování jako křesťan, protože někdo v práci se mu smál, když řekl, že věří v Ježíše nebo chodí do sboru. Je pravda, že to není příjemné, když se mi někdo směje, ale existuje horší pronásledování. Slyšel jsem příběhy z Československa o tom, jak někteří křesťané byli pronásledováni pro Ježíše před 50 lety. A dneska existuje dokonce i těžší pronásledování. Naši bratři a sestry v Kristu ve světě čelí smrti pokaždé, když jdou do shromáždění. Jenom ten fakt, že jsou křesťani, je vystavuje nebezpečí. Přečtu pár příběhů z hlasů mučedníků, které nám ukazují, jaký je život křesťanů v jiných zemích. V Laosu 19. ledna 2014 byli v buddhistické osadě v státě Kachin napadeny a zavražděny dvě mladé ženy kvůli svým křesťanským aktivitám. Obě ženy pracovaly jako dobrovolnice v místní škole. V souvislosti s šířením evangelia jim již bylo v minulosti vyhrožováno. Místní zástupce státních orgánů je nedávno vyzvali, aby odešli pryč, protože o žádné křesťany ve vesnici nestojí. Krátce poté mladé ženy podle dostupných zpráv znásilnili a zavraždili místní vojáci. Navzdory nedávným reformám jsou křesťané v této převážně buddhistické zemi vystaveni stále intenzivnějšímu pronásledování. Pokud se někdo obrátí ke křesťanství, zcela běžné se stává, že přijde o práci a dostane výpověď z bytu. Mnoha ženám po celé zemi hrozí znásilnění a někdy i zabití příslušníkem armády. Irák. Křesťané po celém Iráku musí na útěku před radikály pustošícími jejich zemi opouštět své domovy a veškeré živobytí. Mohamed, Sara a jejich dvě děti museli uprchnout z Mosulu, když jejich město obsadili islamští radikálové. To dobou ještě celá rodina truchlila nad nedávným nečekáním úmrtím 7měsíčního dítěte. Jen několik dní po rodinné tragedii se stále svědky útoku na kostel, při kterém 3 lidi přišli o život a dalších 12 utrpělo zranění. Přestože sami při incidentu žádné fyzické zranění neutrpěli, Saru od té doby často pronásledují noční můry. Celá rodina uprchla do Kurdistánu, kde nyní žijí v provizorním obydlí společně s dalšími 74 lidmi. Přestože jsme vyvázli živi, připadá mi, jako bychom žili ve vězení, svěřil se Mohamed. Nech si být nevděčný, ale zoufale toužím najít nějakou práci, abych dokázal rodinu uživit. Další uprchlík, Valid, uprchl z domova, poté co mu radikálové pohrozli zabitím kvůli zpochybnováním Koránu. V Libanonu dostal kontakt na spolupracovníky Hlasu mučedníků, kteří ho seznámili s evangeliem. Valid odevzdal svůj život Kristu a zanedlouho se o evangelium podělil také s matkou, bratrem a několika přáteli. V současné době aktivně slouží Syřanům, Iráčanům a další obyvatelům Libanonu a stále se nevzdává naděje, že se jednoho dne vrátí do Iráku a bude dobrou zprávu šířit i tam. Navzdory veškerému chaosu a nepokojům v Iráku můžeme spočinout v jistotě, že náš Pán má celou situaci pod kontrolou a že ve svůj dokonale stanovený čas celou zemi obnoví. Do té doby se modleme, aby naplnil pokojem a zahrnul svou milostí tisíce uprchlíků, kteří byli přinuceni opustit své domovy. Já jsem neprožil takovou situaci, nic podobného. Ale můžeme se modlit za ty sourozence v Kristu. Nedávno jsme moc mluvili o církvi a tělu Krista. A tělo Krista je větší, než jsme jenom my tady. Existují bratři a sestry, které jsme nikdy nepotkali a asi nikdy nepotkáme tady na zemi. Bůh se, abych se jeho děti na sebe navzájem modlili. Jaká je asi jejich největší modlitební potřeba? Za co se oni sami modlí? Unik z vězení? Bezpečí pro jejich děti? Samozřejmě, ty věci jsou důležité a bylo by to dobré, ale všechny knihy, které jsem četl o lidech, kteří čelí pronásledování, říkají, že jejich největší prosba není jejich vlastní nebezpečí. Je to obstát pod tlakem, pod pronásledováním a hlavně, aby zůstali věrní Ježíši. Věří, že pronásledování existuje. Není to pro ně nic abstraktního a vědí, že Ježíšova církev roste kvůli pronásledování, jako jsme četli ve Skutcích. Můžeme jim pomoct. Můžeme se modlit za to, aby zůstali věrní. Ti lidé nejsou cizí lidé. Jsou to naši bratři a sestry. Měli bychom je často mít v našich srdcích a v našich modlitbách. A Bible je muž, který dobře ukazuje, jak se máme modlit za své bratry a sestry v Kristu. Je o něm v Biblii jenom pár veršů, ale vidíme, jak drahý on byl pro Pavla a jak se modlil za boží děti. Pavel dokonce říká, že Epafras je jeho spoluvěřen v Kristu Ježíši. Tak v Koloským 4:12 čteme: pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stali pevně a věrně plnili Boží vůli. Wow. Stále zápasí modlitbami. Můžu říct, že se modlím, ale zápasím modlitbami? Co to přesně znamená se takhle modlit? Někteří z nás se prostě modlí pár minut ráno, aby jim Bůh dal hezký den bez problémů a aby pomohl pár lidem, kteří se mají špatně. To ale nestačí. Nestačí to našim bratrům a sestrám, kteří riskují své životy pokaždé, když jdou do sboru. Nestačí to našim kamarádům blízko nás, kteří neznají Krista a čelí věčnosti bez Boha, bez naděje. Jak si být jako Epafras, ale to znamená, že musím změnit věci ve svém životě. Můj modlitevný život nemůže zůstat stejný. Když chceme být modlitební bojovníci, tak jak to chce Bůh, tak musíme začít zápasit modlitbami. A co my? Po přečtení těch příběhů, naše životy vypadají dobře, že? Možná někdo z vás prožil nějakou formu pro následování, když přišel k Ježíši. Možná je to stále těžké mluvit s rodiči o Ježíši. A i když to je těžké, je to součást života křesťana. Můj táčka mi řekl, že jestli jsem neprožil žádné pronásledování v životě kvůli vztahu s Ježíšem, možná se potřebuji podívat do sebe a zkontrolovat, jestli žiju svůj život správně. Někdy se obávám, že naše životy jsou příliš lehké a že nejsou dost odlišné ze světu. Důležitá otázka je, jestli lidé kolem nás vědí, že jsme křesťani. Vidí, že máme naději? Na závěr bych chtěl přečíst dopis církve ve Smyrně ve zjevení Janově. Vypadá to, jako by byl napsán speciálně pro církev, jako ty, o kterých jsem četl ty příběhy z Iráku a z Laosu. Andělu církve ve Smyrně píš, toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě urazejí ti, kdo si říkají Židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má někteří z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Tady vidím naději v jejich pronásledování. Co vidíme tady ve světě, není všechno, co existuje. Měli soužení, byli chudí, aspoň podle světa, byli ve vězení, ale byli bohatí. Měli naději v Ježíši a ta naději je pro nás k dispozici. Jejich životy nebyly zakotveny v tomto světě. Byli prostě návštěvníci na tomto světě. Totéž platí i pro ty lidi, kteří čelí pronásledování dnes. Mají správnou perspektivu. Ti lidi chápou a věří tomu, co bylo psáno v písmu. A nepřizpůsobujte se tomu tu věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. A ví, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Ví, že i když přijde pronásledování, má cenu věřit v Krista a nestydět se za evangelium. A co my? Nevím, jestli někdy někomu z vás někdo přiložil pistol k hlavě, ale co bych udělal já, kdyby ta situace nestála? Nebo každý den v práci, nebo ve škole vědí lidé, že jsem následovník Ježíše, nebo se za tím stydím. Jak jsme viděli v příběhu pro následování prvotní církve, Bůh často používá bolesti a pro následování pro svou slávu. Modleme se. Pane Bože, děkuji za to, že nám ukazuješ svoje vůli. A víme, že někdy tvoje vůle znamená bolest nebo pronásledování. Modlíme se za to, abys nám dal sílu, abychom mohli obstát pod tlakem, a abychom se za tebe nestyděli. A pomoz nám se modlit za ty bratry a sestry v jiných zemích, aby i oni mohli taky obstát pod krutým pronásledováním, daleko krutějším, než my si můžeme představit. Děkujeme za to, že jsi s námi pořád. Děkuji za tvou ochranu a lásku ke tvým dětem. Amen.